Blaðsíða 40, kafli 2, orku öflun mannkyns. Mesta hagsmunamál framtíðarinnar. Mannkynið notar nú orkuna sem hefur verið geymd í jarðskorpunni árþúsundum saman í svo ríku mæli að hún gengur ört til þurðar. Auk þess veldur þessi mikla orkunotkun breytingum á loftslagi jarðar. Ef við eigum að geta komið í veg fyrir að illa fari, verður mannkynið að fara að nýta orkuna betur og nota fremur endurnýjanlega orku á borði sólarorku, vindorku og lífeldsneyti. Við megum engan tíma missa. Efst á síðunni er mynd. Myndin er af Hörpu í Reykjavík. Í myndatexta stendur Orkunotkun er algengt orð í nútímamáli. Það þó í raun og veru órökrétt að nota þetta orð. Hver heldur þú að skýringin sé á því?